Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Neděle 25. března. Paní z Lenky nad Budhovým zubem. Cesta do města Kandy v centrální části Srí Lanky je na programu druhého dne české misijní a dokumentační výpravy do této asijské země. Otec Jiří Schläger, Martin Riesner alias Přema a vypravič příběhu Filip Braindl se také budou snažit dopátrat svých ztracených zavazadel a ještě před příjezdem do Kandy zavítají na sloní farmu.
Spánek jako na vodě končí ve 4 hodiny ráno, tedy opět v době, kdy doma sotva minula půlnoc. Musím si přiznat, že za svůj neuspokojivý stav do jisté míry vděčím dvěma svým špatným rozhodnutím z večera. Krvelačný hmyz mě výmluvně poučil, že příště nemám moskytiéru považovat za pouhou dekoraci. Kýchání zase prozrazuje, že se musím ještě mnoho učit při zacházení s klimatizací. Balení je snadné, hrstka věcí mizí v batohu, teď ještě Přémovi stativy ve vaku, pozdravit rozespalého Jirku a počkat na příjezd našich průvodců otce Regího a řidiče Sanžívy. Ve 4:45, v době, kdy někdy zahajuji směnu v Proglasu, vyjíždíme do spoře osvětlených ulic. Provoz je znatelně slabší, i tak jsme udiveni, kolik vozidel před nedělní 5:00 raní míří po výpadovce k severu. Matné zářivky rozhánějí tmu i v kolem jedoucích autobusech a znovu vidíme vlak, zdá se být spoře obsazený. Proč jedeme tak brzy i my? Chceme být na letišti v době přistání linky z Říma. Má-li přivést naše zavazadla, rádi bychom byli u toho. Otec Regí, znovu oblečený v albě, ovšem nehovoří optimisticky. Z posledního telefonátu na letiště prý vyrozuměl, že aktuální pozice naší bagáže je všem kompetentním pracovníkům velkou záhadou. Podle některých dohadů snad cestuje někudy přes Paříž. Takovou skutečnost nám pracovníci letiště potvrdit nemohou, klidně se ale můžeme podívat, že zavazadla rozhodně nejsou na Srí Lance. Údajně mají dorazit zítra časně ráno, což nám příliš platné není, protože budeme daleko v horách. Jediný drobný úspěch této časně ranní mise, kterou zahájil byrokratický boj už u vstupu do haly, abychom se vůbec dostali dovnitř, si připisujeme na závěr. Ochotná dívka v sárí, zaměstnankyně letecké společnosti, dává zapravdu Jirkově řeči o prekérní situaci, v níž si musíme obstarat všechny základní potřeby běžného fungování. Vypisuje tedy šeky pro každého z nás, které hned za tepla u bankovní přepážky v hotovosti inkasujeme. A jsme rázem bohatší o nějakých 13 tisíc. Nikoli však amerických dolarů, eur, ba ani našich korun.
Kompenzaci za ztrátu zavazadel vyplatila letecká společnost ve srílanské měně, kterou jsou místní rupie. V době pobytu výpravy činil oficiální kurz zhruba 125 rupií za 1 americký dolar. České koruně tak odpovídalo přibližně 6 až 7 rupií.
Okouzleně si prohlížíme uválené a zamaštěné bankovky se zobrazením exotických zvířat či ornamentů a se znaky sinhálského a tamilského písma. Pravda, raději bych radostně lovil ze ztraceného batohu sandály, do kterých bych se v začínajícím horku tak rád přezul. Musíme doufat, že informace o přistání našich zavazadel zítra ráno už je definitivní a my se tak se svými věcmi shledáme po návratu z hor v úterý večer. Vracíme se na parkoviště před halu, zatímco někteří uniformovaní zaměstnanci letiště uctivě zdraví otce Regího. Zatím se stihlo rozednít. Po 7:30 ze šikma svítí sotva probuzené sluníčko a spolu s modrou oblohou a palmovými hájky vytváří velmi hezké scenérie. Tentokrát se totiž nevydáváme hustou zástavbou na jih do Kolomba, ale míříme na východ do vnitrozemí ostrova. Zástavba tu není tak hustá a občas proto zbude místo na kousek nefalšované přírody. Provoz ovšem zůstává silný, i když tu není takové množství bublajících tuktuků, všechna vozidla mají k dispozici pouze jeden jízdní pruh v každém směru, což tak postačuje všem těm bachratým autobusům značky Lanka Ashok Leyland nebo Tata, osobním automobilům, motorkám, skútrům a mopedům. Skoro bychom si ani nepovšimli, že je neděle, která je i na většinově nekřesťanské Srí Lance volným dnem. Krámky mají otevřeno, lidé nakupují, korzují po ulici, nastupují do autobusu. Nepůsobí dojmem, že právě tráví svůj volný čas, kdy si jen oni sami určují, jak s ním naloží. Do cesty se nám staví první vršky, které stále kvalitní asfaltová silnice zdolává serpentínami. Palmy se vyskytují řidčeji, střídají je kaučukovníky, jejich štíhlé kmeny jsou naříznuty a nachystané kelímky chytají vytékající tekutinu, základní surovinu gumy. Není náhodou, že velmi častým sortimentem stánků podél silnice jsou balónky, míče či dokonce nafukovací čluny. My zastavujeme na jiném místě. U restaurace rozložené na hezkém prostranství u říčky si připomínáme, že jsme vyjížděli o hladu. Zaženeme ho velmi rezolutně. Stačí si vybrat z pestré nabídky ryb, rýže, nudlí, všelijakých více i méně pálivých omáček. Příjemnou specialitou je vejce smažené na kokosovém lupínku. To byla velmi osvěžující zastávka, noříme se však dál do nitra rostoucích hor. V našem zorném poli se střídají vesničky, jejichž obyvatelé zřejmě nejvíc žijí z malých obchůdků u hlavní silnice. Kolik jsme už ujeli, nám čas od času hlásí bílý kamenný kilometrovník. Zelený rozcestník zase informuje, jaká porce kilometrů nás dělí od cíle naší cesty v Kendy. Pořádně však dokážu zobrazené údaje přečíst až u takového třetího v pořadí, předtím se v labyrintu těch cizích písem ne a ne vyznat.
Obě hlavní národnostní skupiny na Srí Lance, Sinhálci i Tamilové, používají vlastní písmo se zvláštními znaky. Vycházejí v něm také noviny. Oficiální nápisy, například údaje o cílové stanici autobusové linky nebo právě zmíněné rozcestníky, jsou zpravidla znázorněny v obou zmíněných písmech a kromě toho ještě latinkou a v anglickém jazyce.
Stejně teď můžeme vzdálenost do Kendy pustit na chvilku z hlavy. Z hlavní silnice odbočujeme a za chvilku si hezky zblízka prohlížíme živého dikobraza, zvíře s typickými ostny. Postává na okraji silnice, hlídán znuděně vyhlížející ženštinou, která ožije teprve v okamžiku, kdy saháme po našich fotoaparátech a kameře. Pouze za peníze, to je moje práce. Ozřejmí nám. I tento způsob živnosti naznačuje, že na konci téhle venkovské silničky se skrývá něco zajímavého pro turisty a jimi vyhledávaného. Plné parkoviště a množství prodejců všeho možného to dosvědčuje a fronta uvnitř zastřešeného prostranství rovněž. Do ní ovšem nemusíme, je pouze pro Srílančany. Cizinci mají své okénko, kam zase nesmějí místní. A ani o to moc nestojí, protože vstupné pro nenašince je 20x vyšší. A kdeže to jsme? Kdo by náhodou nevěděl, všudy přítomná zobrazení slonů jsou více než dostačující nápovědou. Cejlonští sloni jsou o něco menší než afričtí, i tak jsou to pořádné kolosy. Můžeme je pozorovat v ohradě, za příplatek je lze nakrmit banány, sledovat, jak mláďata sají mléko z jakýchsi přerostlých kojeneckých lahví, pak vystoupit na vršek, za nímž se popásá celé stádo na pozadí palmového lesíka a modrých oblouků vzdálených hor. Je to zoologická zahrada nebo ne?
Cestovatelé zavítali do takzvaného sloního sirotčince Pinevala, který vznikl v 70. letech jako záchranná stanice pro zraněné či opuštěné slony. Nyní se tamní pracovníci starají o několik desítek zvířat. Některá z nich přišla k úrazu také v důsledku občanské války. Sirotčinec odchoval i několik mláďat. Starší sloni ve stanici pracují, jak je na Srí Lance běžné i jinde. Zpravidla jde o nakládání těžkých břemen, například pokácených klád.
Ustupte do ohrady, sloni se půjdou koupat. Vyzývají nás popoháněči slonů, takzvaní máhauti, k jejichž vybavení patří dlouhé štíhlé tyče zakončené kovovým bodcem. Jimi teď slonům ukazují, kudy se mají vydat. Zvířata nejspíš tuší, že je čekají radovánky ve vodě, proto vcelku ochotně typickou rozvážnou chůzí opouštějí areál. Dav především místních turistů za nimi. A že jdou správnou cestou, zjistí čas od času podle ještě čerstvé hromady trusu. V sirotčinci tak zůstávají jen sloni neschopní chůze. Mezi nimi má smutný primát trojnohý sáma, kterého o přední končetinu připravila nášlapná mina. Ve vodě je přece jen veseleji, říčka je sice polovisklá, i tak tam ale mohutní tlustokošci najdou tu chladivou tůňku, tu peřeje či dostatek vody pro stříkání chobotem. Začínám jim závidět, na břehu je horko, přelidněno, spousta chytráků chce zbohatnout na cestovním ruchu a nabízí nekvalitní fotky slonů, jakási pochybná CDčka či přímo žebrá. Chování samotných máhautů také nedosahuje důstojnosti jejich svěřenců. Bělocha s foťákem považují za snadnou kořist, která ráda zaplatí za snímek se slonem. Rovněž nabídka stánků okolo nabízí smutnou ukázku, za koho zdejší prodejci zahraniční návštěvníky považují, totiž za jelimany, kteří vydají absurdní sumy za figurky slonů, kdo ví, zda většinu z nich nevyrábí nějaká čínská továrna, za různé nevkusné dekorace a podobně. I my tu však nějaký peníz zanecháme. Míříme totiž do malého muzea zaměřeného na výrobu sloního papíru. Základní surovina je velmi dostupná, totiž zmíněný sloní trus, který po vysušení, lisování a vodní lázni lze opravdu používat na sešity, přáníčka, desky a další papírenské potřeby. Aniž bychom potom nějak zvláště toužili, dávají nám průvodci přičichnout k seschlé hroudě plné spola natrávených přírodnin. Musíme uznat, že skutečně nepáchne. Vtipkování o tom, co ze Srí Lanky svým blízkým přivezeme, se může v kombinaci se sloním trusem jevit jako trochu laciné. Památka na tento sloní sirotčinec je to ale hezká. Vracíme se k hlavní silnici, registrujeme, že paní s dykobrazem přesunula svou živnost na druhou stranu vozovky do stínu. O kus dále vidíme statného slona na zahradě jednoho obydlí. Silnice se dál zakusuje do hor a nechává nás žasnout nad výhledy do hlubokých strží i nad panoramatem namodralých vršků. U jednoho zvláště povedeného místa si necháváme zastavit. Horu zvláštního tvaru, které se prý říká biblická, bereme do záběru všech našich aparátů. Hned za patami máme krajnici, za níž se směrem dolů řítí kamiony a autobusy. Udržet pevnou ruku při fotografování, zatímco kvílí jejich brzdy, chce pevné nervy, a to zaujímám strategickou polohu v zákrytu zaparkovaného tuk-tuku.
Kandy je druhým největším městem Srí Lanky, má asi 200 000 obyvatel. V minulosti bylo sídlem Sinhalského království, které se díky poloze v horách dokázalo bránit i evropským kolonizátorům, než ho na začátku 19. století dobyli Britové s pomocí místních povstalců. Turisté do Kandy jezdí zejména kvůli chrámu Buddhova zubu na břehu jezera, které nechal vybudovat poslední král Srivikrama Rajasinha. Vyhledávány jsou zejména slavnosti Esala Perahera s průvody vedenými slony.
K silnici se přidružuje železniční trať, zástavba znatelně zhoustla, Sančíva zase musí ve větší míře používat klakson. Jakousi boční cestou se vydáváme do dalšího kopce, který ale obklopují zítky kolem domů a obchodů. Teprve nahoře se otevírá výhled. A je překrásný. Jezero s hranatým ostrůvkem vypadá jako koberec před lesknoucí se střechou velkého chrámového komplexu. Dalšího bílého Buddhu v nadživotní velikosti vidíme na protějším kopci. Při vší úctě k tomu všemu přijeli jsme sem ale za jiným účelem. Další kličkování úzkými kopcovitými uličkami nás nakonec přivádí k areálu, který ze všeho nejvíc připomíná nějaký starobylý zámek někde v Anglii, pokud si tedy odmyslíme všudy přítomné palmy a zde i štíhlé kmínky bambusu. Kostel v novorománském stylu naznačuje, že jde o církevní instituci a nápis u vchodových dveří to dosvědčuje – kněžský seminář naší paní z Lanky. Obědem nás čeká rektor Elmo Díaz i bohoslovci v rozsáhlé jídelně, kde s hustým vzduchem svádějí boj nástropní větráky. Už si zvykáme na bílý dlouhý oděv zdejších duchovních i čekatelů této služby a žádné problémy nemáme ani s pikantní chutí zdejší stravy. Po obědě máme možnost si areál prohlédnout. Ze zadní zahrady, kde se kromě ptačího zpěvu ozývá také hlas drůbeže a jiných užitečných živočichů, se otevírá překrásný pohled do údolí, uzavřeného dalšími vrcholky. Hluboko pod sebou můžeme tušit centrum Kandy s jezerem a buddhistickým chrámem. Čistě geograficky tak lze konstatovat, že naše paní z Lanky je vysoko nad Buddhovým zubem. Může nás to těšit i z důvodu, že právě tady strávíme dnešní noc. Každý dostáváme malý pokojík, ten můj střeží velký pavouk před vchodem, ale dohled nad rozvrzanou postelí s moskytiérou a lehkou přikrývkou, stolem a židlí a sprchou pokrytou vodním kamenem se zdá nepřiměřený. Sám zařízení považuji za naprosto postačující. Kdyby to tu jako na zámku vypadalo i uvnitř, bylo by to skoro podezřelé.
Seminář v Kandy vznikl v 19. století jako vůbec jeden z prvních počinů tehdy nového misijního díla svatého Petra apoštola. Sloužil bohoslovcům z celé širší oblasti tehdejších britských držav, kromě Ceylonu a Indie také z dnešního Bangladéše nebo Barmy. V roce 2000 vyrostlo v sousedství zázemí pro studenty nižších ročníků, takzvaný filozofát. Finančně se na tom podílela papežská misijní díla z Německa či Kanady.
I mezi mladší seminaristy se jdeme podívat. Mnoho jich ovšem v areálu, jenž stále svítí novotou, nespatříme. Ti, kteří se s námi přátelsky zdraví, vysvětlují, že nedělní odpoledne je časem vycházek. I oni v civilním oděvu míří cestou mezi pěstěnými keři a palmami někam ke vstupní bráně. Dalšího osamělého seminaristu nacházíme v tiché studovně, jiní se činí v kuchyni. Obdivujeme čistý kostelík s pestrobarevnými okenními vitrážemi, hovoříme se spirituálem, který už jen podle vzhledu odchoval celé generace srílanského kléru. Vrásek mám ovšem pomalu víc než on v okamžiku, kdy si chci poznamenat jeho jméno. Musí to nakonec udělat sám a na jeho příjmení ve Vila Vidanelage mu pomalu nestačí stránka, zvláště když má tři křestní jména. Bohoslovci v hlavním semináři dnes čas vycházky nemají. Na programu je totiž malá slavnost. Lidé z okolí, kteří se do semináře chodí učit angličtinu, budou dostávat cosi jako vysvědčení, a to v rámci závěrečné akademie. Při ní se hodně zpívá, ovšem za doprovodu hudby z přehrávače, případně kláves zvaných samohrajky. V kombinaci s přezvučením a nepříliš čistými hlasy to není kdo ví jaký zážitek. Výběr skladeb omezený na popové odrhovačky taky nic moc. Ale o to tu zase tolik nejde. Podstatná je atmosféra společenství, kterou bohoslovci s obyvateli okolí, většinou buddhisty, vytváří. Hovoříme o tom se seminaristou Klarianem, studentem 4. ročníku, který má tento vzdělávací program na starosti. Říká, že ho považuje za naplnění hlavního úkolu křesťanských duchovních – sloužit, a to bez ohledu na náboženské vyznání či další okolnosti u těch, kterým se pomáhá. Tak se také dá šířit víra na převážně nekřesťanské Srí Lance, svědčit životem otevřeným pro druhé, říká Klarian, zatímco večerní sluníčko barví seminární zahradu jako překrásnou pohlednici. Vůbec neděle končí mnohem lépe, než začala. V hezké scenérii točíme další povedený rozhovor, neumělý reprodukovaný pop střídá zkouška seminárního sboru, s Jirkou a Přémou se scházíme k česko-anglické mši v místní kapličce a k večeři se servírují také kraby. Přesto by tu byl ještě jeden problém. Nemáme šanci poznat, kolik je zdejším holkám let, popisuje Přéma poté, co odpoledne na akademii hovoříme s dvěma dívkami, podle nás školačkami. Celkem nás překvapuje jejich velmi vyspělá formulace názorů, když hovoří o tom, jak si místní lidé mohou doplnit díky semináři vzdělání a jak to napomáhá respektu mezi náboženskými vyznáními. Náš obdiv ale prý není na místě, dívkám není žádných 14-15 let, ale přes 20 a pracují jako učitelky. U nás by se tedy museli před katedrou postavit na židli, aby je žatstvo vůbec vzalo na vědomí. V závěrečném skóre tedy výrazně převažují pozitivní známky, ať už z příjemného setkání se seminaristy, z jejich služby pro místní lidi, ale také třeba z dopoledního zážitku ve Sloním sirotčinci. Když večer přebírám tenčící se zásoby čistého prádla, musím myslet i na ztracená zavazadla. Ale jak se zdá, na naší straně je tu tolik hodných lidí, že není čeho se bát.
Pondělí zůstanou členové české výpravy v horách Srí Lanky. Zavítají do sirotčince ve městě Gampola. Dozvědí se o spolupráci řeholních sester s buddhistickým mnichem, s nímž se také setkají. Večer je pak čeká jízda po horské silnici, při níž budou zápasit s nevolností. Podrobnosti uslyšíte v další kapitole cestovního deníku Filipa Braindla.